ke player adatlı radyosu. Her tiringiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 7-nji dekabry, heptäniň 1-nji güni. Heptäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen siz meni ýogsun anyň gurban tanış edýär. Urmeniýalylar parlament saýlawlaryna ses berýärler. Bu saýlaw Ýewropa tarapdar liberallaryň koronavirus pandemiýasyna garşy gören çäriläriniň tanqytlanýan wagtyny häkimet başyna galyp galmajagyny keskitler. Saýlawçylar 6-njy dekabrda Milli Liberal Partiýanyň aýdyl hökümeti korrupsiýa dawa jenjelleri we köpçülikleriň nägileliklere netijesinde dargan Sosial Demokratik Partiýanyň hökümetinden üstün çykandan 1 ýyl soň senatorlar we wekiller saýlaýarlar. Premier-ministr Ludoç Orbán'ın yolbaşçılığına liberallar soňky pikir soraşlykda saýlawçylaryň 28%-inden gowragynyň gollagyny aldy. İkinji orunda duran sosial-demokratlar 23% gollag aldy. Sinçiler koronavirus we siýasatdan lapkeşlikleri arly ses berişlige gatnaşygyň pes, ýagny 40% çemesi bolmagyna garaşýarlar. Orbán saýlawçylary bu wajyp saýlawlara gatnaşmaga çağırdy. Premier-ministr ses berenden soň eden çykyşyna saýlawçylar arassaçylyk düzgünlerini berja etseler saýlaw çaýstaklaryna virus ýokuşma howpunyň ýokdugyny aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Georgia'da Respublikan senatorlaryň ikinji tapgyr bäsleşigi üçin gurulan ýygnanşykda geçen aýda geçirilen prezident saýlawlaryda hasken esasyz şikayet etdi. Senatorlaryň ikinji tapgyr bäsleşigi senatdaky partiýalaryň gaýsynyň köplük bolup galjakdygyny keskitlemeli. Joe Biden'ın yengenliğini şinlik hem boyun almayan ve saylov neticelerinin kalplaştırılanlığını heptelap öne süren Trump 5. dekabrdaki yığınansı hem 3. noyarda geçirilen saylovların doğruluğunu şühe bildiriyen şikayetlerini kaytalama üçün olanlı. Trump esas statlardaki kadiyetlerin ve saylov resmilerinin öz şikayetlerini reddedenliğine karamazdan saylov kalplıkları ve neye doğru çemeleşmeler vardaki ayıplamalarını kaytalamağını devam ettiriyor. İn sonki kadiyet şikayetlerinin biri Georgia'daki saylov neticelerini yatırtma üçin edildi. Seslerin kaytadan sanırmağı Biden'ın bu statta 12.670 ses bilen yeniş kazananlığını tasdik etti. Georgia Stadini bu neticeleri resmileştirip olara şahadatname verdi. Trump'ın saylovlar vardaki esasız şikayetleri senati Respublikanların gödövçülüğünü saklamaya çalışan senatorlar David Perdue ve Kelly Loeffler için kurulan yığınansın maksadına köle götürdü. Moskvada koronavirusa karşı sancım başlandı. Şehir poliklinikalarına Sputnik 5 sancımını mud amala asırayan ilkinci nokotların her gün işleyecektiği haber veriliyor. Bilim edarlarının, durmuş üpçünçülüğünün ve sağlık uğrayış edarlarının 18-60 yaş aralığındaki işgarları devamlı keserleri bolmasa sancım için yazılıp bilir. Şehir häkimliginiň maglumatyna görä sancımlar üçin ilkinji 5 sagatda 5000 adam hasap alyndy. Orsiýetde soňky 24 sagatyň dowamynda 28782 COVID-19 ýokuşmasy hasap alyndy. Bu pandemiýanyň başyndan bäri iň ýokary derejede bolup durýar. Bu dertden bir günde 508 adam öldü. Umuman alanında Orsiýetde koronavirustan şu adı çenli 42,000'den uğrak neyata öldü. Hünermenlerin köpüsü COVID-19'dan ölenlerin sanı aradaki resmi mağlumatları sonra gatsın alıyar. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti merhum İslam Kerimov'un ulu gıydı Gülnara Kerimova Şveysariyada geçirilen kadiyet işinle yeniş kazandı. Bloomberg nesirinin maglumatına göre bu yeniş ona dondurulan 350 milyon dolarını izin almak mümkünçülüğünü verer. Şveysariyanın federal şikayet kadiyeti 3. dekabrda Gülnara Kerimova'nın Gibraltar'da hasap alınan Tikland LTD kampanyasının kanuni peydalancı sıdığı varadaki şikayeti kollu bildirdi. Bu kampanyanın seri işteleri 2018 yılı açılan cinayet işinin çeğinine Şveysariyanın bank kasabına dondurulup saklanıyor. Sosyal cerişliğine pozisyon eylemek kavattaki fundamental hukukundan mahrum edip federal prokuraturanın onun emlaklarını konfiskasiya edecek bolunluğu nazar alınsa bu Gülnara Karimova üçün mühim yeniş deyip Şveysariyalı aklıçı Gregor Manza etti.